Преминаваме към първа точка от дневния ред. Тя е в връзка с дейността на групата около Мартин Божанов. От миналото заседание имаме постъпили материали. Има ли изказване? Госпожа Мутафова.
Колеги, по тази точка, освен че имаме постъпили материали от миналото заседание, които бяха дадени на нашето внимание малко преди началото на заседанието, ние имаме взето решение, ако се спомняте, и да поканим за изслушване двама членове на администрацията на Софийска районна прокуратура, които, доколкото разбирам, са тук, две служителки. Междувременно постъпи искане от съдия Галя Георгиева за изслушване днес пред прокурорската колегия. Затова ви предлагам преди да пристъпим към вземането на решение дали да изслушаме госпожа Георгиева, а и останалите служители от Софийска районна прокуратура, на първо място да вземем решение относно папката с материали, представена от прокурор Георгиев, на вашето внимание от предходното заседание. Аз се запознах с папката, съм сигурна, че вие сте направили същото. Тя съдържа изцяло материали, които касаят висящото наказателно производство, за което ние на предното заседание слушахме прокурор Георгиев. За да стане тази папка част от материалите и да бъде качена на сайта на Висшия съдебен съвет, аз считам, че следва да поискаме разрешение от наблюдаващия прокурор за това, преди да стане обществено достояние това, което се намира между кориците. И за това ви предлагам на първо място, относно постъпилите материали от прокурор Георгиев от предходното заседание, да отправим искане до наблюдаващия прокурор Софийска районна прокуратура за даване или съответно не даване на разрешение за публикуване на сайта на прокурорската колегия на тези материали. А на следващо място предлагам да се докладва искането на госпожа Галя Георгиева към тази точка да бъде изслушана във връзка с нея и да вземем решение дали тя да бъде допусната до изслушване. Мисля, че колегата Дамянов има материала пред него, който да докладва искането на госпожа Георгиева. И след това да пристъпим към изслушване на съответните служители и евентуално магистрата.
Да, благодаря. Аз изцяло подкрепям становището на госпожа Мутафова. Първо във връзка с предоставените ни в предходното заседание материали, които са част от досъдебно производство. Част от тях не са подписани, но те в същия вид, в който ни бяха представени, са станали част от материалите по досъдебното производство, съответно с подписа на изготвилият ги прокурор. Като мисля, че просто за пълнота трябва да изпратим цялата папка на наблюдаващия прокурор, за да може той да разбере за кое точно искаме разрешение да бъде разгласено. Само това е моето допълнение. Всичко останало съм изцяло съгласна. Съгласна съм и самото заявление на съдия Галя Георгиева също да бъде качено към материалите в секцията, която е отделена за тази ни точка, именно разглеждане на постъпили документи и информация, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов. Това е, което бих желала да допълня.
Колеги, по постъпилите материали предлагам следното решение. Изпраща постъпилите материали, предоставени от Борислав Красимиров Георгиев, прокурор Софийска районна прокуратура, на наблюдаващия прокурор в Софийска районна прокуратура за произнасяне дали материалите могат да бъдат публикувани на сайта на Висшия прокурорски съвет. Някакви други предложения? Момент. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 8 за. Приема се. Изпращаме материалите на наблюдаващия прокурор СРП. По постъпилото заявление от госпожа Георгиева, Галя Георгиева, съдия в апелативен съд град София. Кой ще докладва? Господин Дамянов, заповядайте.
Колеги, заявлението е адресирано до няколко органа, до председателя на Народното събрание, с копие до председателя на Временната комисия, за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов, до Висшия съдебен съвет и до Висшия съвет на прокурорите. В него госпожа Георгиева, както беше посочено съдия в апелативен съд, желая да бъде изслушана, което считам, че е редно, за да защити доброто си име по повод казаното в комисията в Народното събрание от господин Денков, съпругата му и адвокат Лучева, цитирам дословно, за това ви предлагам диспозитив, допуска до изслушване Галя Иванова Георгиева, съдия в апелативен съд, София, да го гласуваме.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, аз допълвам и да бъде изслушана първа в днешното заседание. Моля да гласува. 8 за, приема се. Моля да поканете госпожа Георгия. Добър ден, госпожа Георгиева. Ето тук. Заповядайте. Даваме ви възможност в свободен. Да. Колкото време желаете да.
Да. Най-напред искам да благодаря на прокурорския Висш съдебен съвет, че беше първи от всички тези институции, които аз сезирах с едно заявление да бъде изслушана. Това е комисията в Народното събрание и Висшия съдебен съвет на съдиите. Благодаря, че реагирахте толкова бързо, защото въпроса, който мен ме вълнува, трябва да се реши според така бързо и да не се отлагат нещата. Тук съм при вас, за да защитя своето име на съдия. Аз работя като съдия сам. И съм започнала като съдия своя стаж и съм 40 години съдия. Няма да допусна по мой адрес да се разпространяват клевети, да бъда набедявана в престъпление и да се уронва доброто ми име на съдия. Мен ме познават колегите в цялата страна, защото знаете, че преди вашия мандат аз бях член на Висшия съдебен съвет и бях избрана от съдийската квота. Тук съм, за да защитя името на моето семейство, името на моите колеги, тези, които някога ме учиха да бъда съдия, тези, с които съм работила в Пловдив и тези, с които сега работя. И подчертавам, тези, с които съм работила в апелативния специализиран наказателен съд. Уважаеми колеги, по отношение на магистратите в специализирания съд и прокуратура се допусна да се насъди едно негативно отношение. Политиците ни наричаха бухалки. Това е недопустимо да се внушава на обществото, че магистрати, като тези, които работихме в специализираните структури, сме в услуга на някой, било то политик или друга нечиста сила, която иска да прокара чрез нас някакви свои политики. Това изключително много нас скърби, както мен, така и колегите, но ще говоря сега във връзка с случая, който засяга мен. Аз смятам, че българският магистрат, било то следовател, прокурор или съдия, заслужава уважение. Една силна съдебна власт означава силна държава. Ние трябва да работим за това държавата ни да бъде силна и независима. И за това съдебната власт трябва да бъде независима. И така, като започнах от това, в какво ни обвиняват непрекъснато, че сме бухалка, се стигна до там, че на 29 февруари в парламентарната зала номер 1 беше дадена трибуна на един подсъдим, съпругата му и адвоката му, които накратко заявиха следното. Може би вие сте гледали на живо Народното събрание, че аз, съдия Галя Георгиева, съм част от групата на нотариуса и обяснението беше дадено както от госпожа Денкова или Бакалова, да, извинявайте, Бакалова, така и от адвокат Лучева, което беше в едно изречение. Ами щом като Галя Георгиева се е произнасяла по мерките, писала е особено мнение и не е била съгласна Денков да бъде с друга мярка, различна от задържане под стража, значи ето тя е в групата на нотариус. Това аз не мога да се съглася, че е истина. Това е клевета. Няма какво повече да ви говоря. Две думи ви казвам. Това не е истина. Това е клевета. Ще бъда кратка и обрана. За да не ви губя времето, защото сигурно имате и друга работа. Уважаеми колеги, всичко, което чух от изслушваните на ниво Народно събрание, подсъдим с три висящи дела наказателни общ характер за три престъпления. Първото е лихварство, по което аз съм се произнасяла по мерките за неотклонение. Второто е рекет за, ако се не лъжа така по спомен, беше за 800 000 лева или евро, не мога да бъда точна. Вие може да проверите по отношение на Марангозова и нейния съпруг. И третото дело, висящо, това е за съучастие в убийство в качеството на подбудител и помагач. Тези дела са висящи на различен етап от наказателния процес. Делото за лихварство е висящо в градския съд, като се довършва от съдията, който преди това е бил и съдия в специализирания наказателен съд. Не мога да ви кажа нали, на какъв етап са другите две дела. Имаше, вероятно, това, което чух от подсъдимия, че някой от обвинителните актове бил върнат. Но така или иначе, тези други две дела за рекета и за убийството, съучастие в убийство, са висящи. И питам аз следното. Поставям на вашето внимание следния въпрос. Допустимо ли е Народното събрание, макар и по някакви вътрешни техни правила, да създава нарочна комисия? Това проблем ли е на законодателната власт? Може ли тези висящи дела да бъдат коментирани от подсъдимия и от госпожа Бакалова и от адвокати на Лучева, които бяха поканени на изслушване? Аз за адвоката не съм сигурна дали е поканен. За тях двамата подсъдимия и фактическата му съпруга четах, че са поканени. Не можах да видя заседанието на комисията от самото начало, но когато отворих сайта, видях, че там е и госпожа Лучева, за да ги подпомага в изслушването. Втория проблем. Тази комисия, доколкото разбрах, защото един от депутатите попита, води ли си протокол. Председателя каза, а не, ние не водим протокол. Има запис на заседанието. И така не стана ясно дали всичко, което се каза, е записано и дали като се запише в надлежен протокол, както и вие тук правите, този протокол ще носи подписа на председателя на комисията. Аз, впрочем, в моето заявление, ако сте чели, съм изискала такъв протокол да ми бъде даден. Изискала съм да ми дадат и техните записи, защото знаете, че едни записи, които не са иззети по надлежния ред от съответния орган, те могат да бъдат манипулирани. Това е по работата на комисията, като само искам да вмъкна, че по делото за лихварство, по което аз съм се произнасяла по мерки за неотклонение, по реда на контрола върху мерките за неотклонение на досъдебното производство по член 270, има класифицирани материали. Това за ваше сведение. И поставям отново въпроса, редно ли е да се разгласяват по този начин факти и обстоятелства по делата, които са висящи. И как ще се чувства съдията, който ще ги гледа? Как ще се чувства прокурора, който ще ги гледа? И дали въобще някой ще поиска да гледа тези дела след всичко, което се случва? Така, другото, което искам да кажа. В комисията присъстват представители на антикорупционния фонд. Впрочем, с въпроса за мярката за неотклонение на подсъдимия Денков, те се занимават от, ако се не лъжа, от 2021 година. Ще ви предоставя данни за антикорупционния фонд, учредителния акт на тази фондация, както и кой влиза в управителния съвет на антикорупционния фонд. Аз, като съдия, който 40 години се занимавам само с това, си задавам въпроса. Какъв е предмета на дейност на тази фондация? И тази фондация над прокуратурата ли стои? Аз за това всъщност съм дошла да ви го кажа. За да се замислите по този въпрос. Над прокуратурата ли стои антикорупционния фонд? Аз смятам, че всеки магистрат, който е нарушил закона, може да отговаря или за нарушение, или за престъпление. За тази цел обаче в нашата държава има разследващи органи в лицето на МВР. Има прокуратура, която наблюдава това разследване. Има съд, който трябва да раздаде справедливост, т.е. да постанови съдебен акт и тогава да си каже дали даден магистрат е извършил престъпление. Изместването на ролята и функцията на прокуратурата в нашата държава е недопустимо. И аз просто ви сезирам с това. Замислете си, вие в момента управлявате прокуратурата в Република България. Затова този мой призив да проверите това, което твърда, е към вас. Защото от 2021 година до сега аз съм извадила някои от публикациите, които ще ви предоставя, за да не ви губя сега времето. И ще ви помоля от интернет да се свалите, за да изгледате един филм, създаден в 4 серии от госпожа Бакалова с любезното съдействие на антикорупционния форум, фонд или може би съдействие, или те са го качили на техния сайт и той седи там много отдавна. Значи, серия «Три мисла» беше коментирана моята особа чрез записа на изявлението на бившия депутат и политик Яни Янев, който, оказва се, аз ще бъда безкрайно откровена с вас, звучи нелицеприятно, моля да ме извините, но той буквално казва така, че аз съм негов човек в апелативния специализиран наказателен съд. И че не правя нищо и не ходя дори до туалетна, без да питам Сотир Цацаров. Отварям една скоба. Уважавам изключително много бившия главен прокурор. Публично известно, че съм работила с него в Пловдивския окръжен съд в наказателната колегия. Това е един изключително интелигентен мъж. Вие всички го познавате. И няма да допусна подобни разсъждения от политици. Това е обидно и искам да ви кажа, че никога по никакъв повод аз не съм си произнасила съдебните актове под въздействието на никого. Никой дори, като ме познава, не си е позволил за тия 40 години да дойде и да ми каже: Галя, реши това дело е така, както аз искам. Нека ако има някой, който ми е ходатайствал, аз ви казвам, че те дори не идват да ми ходатайстват, някой, който ми е въздействал да си реши определено дело по определен начин, да отиде в прокуратурата, която аз намирам, че е органа, който трябва да бъде сезиран и да каже: Галя, извърши престъпление. Така обаче, да се хвърлят в общественото пространство твърдения, неподплатени с никакви доказателства, аз няма да допусна. Аз си давам сметка като съдия, но няма да го кажа на глас. Вие ще ме разберете като колеги юристи и като дългогодишни прокурори. Защо се прави всичко това? Защо се така намесва моето име в тази група и какво се цели от тези, които се изказаха пред комисията в Народното събрание. По този начин за мен. Като говоря за комисията за антикорупционния фонд, ето, заповядайте, представям ви тук регистрацията, устава, кой го управлява и как го управлява, виждате. Недопустимо е фондация да изземва функциите на прокуратурата. Така, продължавам. Ако някой магистрат е извършил нарушение, то тук вие имате лостове, които закона за съдебната власт ви е дал и административните ръководители също, за да санкционирате съответното нарушение. Има етичен кодекс на българските магистрати и който го нарушава, може да бъде санкциониран. Но това трябва да се докаже. Не може по отношение на българските магистрати, не визирам само себе си. Визирам всички магистрати, следователи, прокурори, съдии, да се хвърлят безотговорни приказки в общественото пространство. И да ме прощават депутатите, обаче аз на тази комисия и нямам доверие. И ще ви кажа защо. Защото Кал се хвърля по магистрати, включително и мен, които сме работили в специализираното правосъдие. В тази комисия участват политици, които бяха на първа линия, когато се изменяше закона за съдебната власт. И когато трябваше да ни преназначавате, аз бях написала едно писмо, в което питах да ни кажат коя е работната група, която измисли това изменение в закона за съдебната власт, да се закрие специализирания съд и прокуратура, защото в крайна сметка нали работим прозрачно, нали сме демократи. Нямаше отговор, писмото ми беше прието за сведения. И продължавам с делото, по което аз съм се произнасяла няколко пъти. Това беше делото за лихварство, обвинението за лихварство. Произнасяла съм се няколко пъти във връзка с искания за изменение мярката за неотклонение на подсъдимия по това дело Веселин Денков. Представям ви съдебните актове, по които аз съм се произнасяла и всички съдебни актове, по които и други колеги са се произнасили. Ние работим в троен състав. Тук е и моето особено мнение, където съм казала защо аз не съм съгласна мярката за неотклонение да бъде различна от задържане под стража и съм изложила мотиви. Питам аз, като се правят тия комисии в Народното събрание, къде отива независимостта на българския магистрат? Било то съдия, прокурор, следовател? Или трябва да бъдат мачкани българските магистрати и да бъдат изплашени? Аз не се страхувам, не се притеснявам и няма да оставя в публичното пространство безотговорни приказки да се хвърлят по отношение на моята личност. Ето ви материали от моите произнасения и запознайте се с тях в по-спокойна обстановка. Там е особеното ми мнение. Мисля, че два пъти дори съм писала особено мнение. Стига се до там, колеги, казвам ви го най-откровенно, че адвокати в залата ме заплашват, че след време няма да мога да се реализирам на друго поприще. Стига се до там, че се отправят и нецензурни изрази по отношение на други колеги. Нали сещате, че ако тръгна да ги санкционирам, те ще ми искат непременно веднага отвод. Тоест, Ние сме длъжни да седим и да чакаме някой да говори клевети наистина, да се дава възможност на всеки да плюе, меко казано, по съдиите, прокурорите и въобще по магистратите. Тоест, от известно време ние работим под натиск. И този натиск аз мисля, че е чисто политически. Защото очевидно и от това, което е записано в този филм на Ивайла Бакалова и на антикорупционния фонд, е така. Филма се разпространява от 2021 година до сега. Тогава аз поисках да бъда изслушана в съдийската колегия, защото нямаше още съдийски съвет. Но ми беше отказано. Просто никой не ми обърна внимание. Сега обаче аз няма да си замълча. Очаквам да бъда поканена в съдийския висш съдебен съвет. Очаквам да ме поканат депутатите, за да им кажа в пряк текст какво мисля за тяхната комисия и какво всъщност аз не съм извършила от това, което ме обвиняват подсъдимите. Вие знаете, че в нашата работа няма подсъдими, които да са доволни в определен етап на наказателния процес. Да, и тази приказка я има. И така, ето ви, да, не съм си, искам да ви кажа, че той имаше много такива частни наказателни дела, по които всички сме си произнасили. Да не забравя, чух обвинение, че щом като ние или аз в случая съм се повтаряла да, с участие в различни състави, да се произнасям по мярката за неотклонение на подсъдимия Денков, значи, ето, виждате ли, тя е към групата на този така наречен нотариус. Ами, колеги, ние бяхме 10 съдии и двама командировани, т.е. 4 състава. Е, като има N на броя мерки, дела за мерки за неотклонение, нали, се случва в един дълъг срок да се повтарят съставите. Няма как просто по друг начин да стане произнасянето. Сега може и нещо да забравя. Емоцията съм оставила отвън, но повярвайте ми, това може да се случи, което се случва с мен, може да се случи на всеки съдия и всеки прокурор. И имайки предвид, че точно вие сте хората, които ръководите прокуратурата, аз за това се обръщам към вас. Искам да кажа така. Искам да призова прокурорите чрез вас да бъдат смели. Да не се притесняват от това, което се говори в общественото пространство. Защото в голяма част се говорят клевети и неистини и се настройва обществото. Същото бих казала и на моите колеги в съда. Искам да ви кажа, че всичкият този натиск влияе на нашата администрация. Служителите също са притеснени. И също не могат да работят спокойно. Висшите съдебни съвети сега ми се струва, че трябва, без да ви давам съвети, но ми се струва, че трябва да застанете зад съда и прокуратурата и да покажете, че в тая държава има съдебна власт, че има разделение на властите, че не може власт да убива. Сега, ето ви. Тук още. Само едната папка да видя да ми повтарям. По-скоро, да, тази с протоколите. Ето тая ще ви оставя, защото протоколите не дайте. Аз съм си направила няколко екземпляра, защото смятам, че ще е на друго място да бъде изслушан. Нито познавам кой е нотариус. Нито познавам героите в този филм на антикорупционната ния фонд и на Ивайла Бакалов. Тук е спорно виждането за поведението на госпожа Бакалова в този филм. Това е преценка на прокуратурата. Не е моя преценка. Да ви кажа още. понеже аз съм човек, който работи цял живот с доказателства. И сега съм дошла да ви предоставя едно доказателство, което няма да слушате в ефир. И не искам да бъде разгласявано. Ще ви, ето, в пликове на всеки един от вас съм написала номера на... Това е възможно. И да прочетете какво се съдържа вътре. Защото вие накрая, след като разследвате този случай, тези случаи, нали? Аз говоря обаче само за случая с нотариус, защото там ми замесиха името. Много моля да имате предвид всичко, което се съдържа в нея. И когато вземате решение, да се съобразите с доказателства. Ние сме юристи. Без доказателства нищо не може да бъде изчистено. И не може да се установи обективната истина. Още веднъж ще се върна на... И това е работа на прокуратурата за момент. Според мен не трябва функциите на прокуратурата да се изнасят извън прокуратурата и някой да размахва пръст на тази прокуратура. Както и на съда, разбира се. Ние сме независими и трябва да пазим тази независимост. Уважаеми колеги, аз съм на ваше разположение, ако искате да ми зададете въпроси.
Господин Дамянов.
Сега вие поставихте някои въпроси, които аз също съм си ги задавал. Особено от комисията в Народното събрание, която между другото е създадена и има някакъв диспозитив, ако не се лъжа, да проверява и бездействие на Висш съдебен съвет или нещо подобно във връзка с сигналите. Да се запитвам, ако Висшия съдебен съвет създаде някоя комисия да разследва бездействието на изпълнителната или на законодателната власт, какво ще ни чуят ушите и какво ще напишат медиите, които иначе са за правовата държава и ред, но дават трибуна писменно говоримо, нарушаване на всякакви презумпции. Презумпцията за невиновност по отношение на много лица, по отношение на магистратите, по отношение на делението на магистратите на добри, лоши, първо, второ и нем проект, какво качество и така нататък. И тъй като използвам случая, очакваме и ние покана като вас или каквото може и призовка да е, Богу не знам, какви правомощия и ние да отидем в тази комисия, да напитат, ако можем да съдействаме, нямам никакви възражения за бездействието, а ние също може да поставим въпроси за действията или за правомощията на тази комисия, защото и аз не знам с какви актове ще излезе, но това са друга власт. Аз разбрах какво казахте вие за така наречения нотариус, но ще се върна първо на това за закритото спецправосъдие. Въпросите ми са няколко, така и така сте тук. Вие продължавате ли да гледате дела на закрития спецсъд? И въобще имате ли поглед върху делата, които бяха, как да кажа, разхвърляни по общите съдилища? И най-простичко да го питам, абе тези дела сега по-бързо ли приключват? Ако имате повод. Да, защото, нали, разбрахме, че спецорганите са нещо не е добро, лошо, бухалка, нам що си. Сега, като отидоха в общите съдилища и прокуратури, по-бързо ли става работата? Така да ни кажете, ако имате поглед. Защото, нали, това беше идеята.
Ами, вижте, аз ще ви отговоря на въпроса и ще ви кажа, че Нямам някакви точни статистически данни, но това, което се разигра след като закриха специализирания съд, беше да препратим част от делата по апелативни райони. Започна една голяма сага за спор за подсъдност по делата и в крайна сметка, не знам, може би само две дела излезнаха от нас и отидох по другите апелативни съдилища. Всичко останало се завъртя така, че те пак се дойдоха при нас. Ние доглеждаме тези стари дела, които са огромни, уважаеми колеги, вие много добре знаете, че те са някои са по стотина и повече томове. Това става въпрос за голям обем от информация, от доказателства, фактическа и правна сложност. И са останали няколко дела, които се доглеждат. Но, като ме питахте за това какво стана, разбъркаха се съставите. Имаше командировани съдии, които трябваше наново да се преурежда командировката. Едно такова дело, което въобще не е мръднало според мене. Просто то не зависи от съдиите. Как да ви кажа? Просто процедурни въпроси е и по отношение на едно друго обвинение, освен за това, за което е осъден вече подсъдимия Емил Милев. И като говоря за Емил Милев, искам да ви кажа следното. Уважаеми колеги, ние, съдиите, които работихме в специализирания съд и апелативния специализиран съд и прокурорите, сме подложени на нечовешки тормоз от този осъден. Аз съм председател на състава, който осъди Емил Милев. 12:30 през нощта сме мъчели присъдата, така е, 17:30. Но в през цялото време, докато тече делото, се завеждаха частен характер дела против съдии, прокурори. Даже бяхме принудени да попитаме Върховния касационен съд. Имаме отговор от госпожа Павлина Панова по този въпрос и никой от нас не се е отвел, защото се създаваха изкуствени основания за това да се отведат съдиите и прокурорите. И осъдения вече с влязла в сила присъда Емил Миле е завел против всички нас, които работихме в специализирания апелативен съд, по няколко частен характер дела. За специализирания съд не знам кои са номинирани за подсъдими по частен характер дела, не мога да коментирам, но знам, че има прокурори, полицаи, въобще такъв богат асортимент от длъжностни лица, които той смята, че трябва да ги съди за нещо. Искам да ви кажа, че делата, които осъдени Милев води против хора от съдебната система, са и включваме полицаи и съдебна полиция, са бяхме правили една справка, бяха над 1000. Така, някои от нас имат по няколко чехията. Където той като обжалва на втора инстанция, нас ни наричат и ни призовават като подсъдими. Нали разбирате? Така, никой не зачита функционалния имунитет на магистрата. Впрочем, искам да кажа, че в случая с нотариуса, ми се струва, че коментарите на дело по същество извън съда не може да се случи. И не може да бъдат обвинявани магистратите в това, което са свършили при по повод изпълнение на своята служба като магистрати. Тоест, ние все пак имаме някаква защита закрепена в Конституцията. Обаче никой не се съобразява с това. Ти кажи, че някой е кълпазанин и после иди да доказваш, че той е прекрасен човек. Както и впрочем, аз ви дадах тук списък на медиите, които са публикували моето име във връзка с това, че съм набедена, че съм участник в групата на нотариуса, само от 29 до сега. От 29 февруари до сега. Да не говорим от 21 година, когато излезе този атрактивен филм. И когато говоря за филмите, пак ще ви кажа. Нали, колеги се оплакват, че са заплашени и така нататък. Ами, какво да кажа, като в Софийския централен затвор с помощта на адвоката на осъдения Милев беше допуснат журналист. Има един филм, да, където той някак си се посвещава на мен, където се казва, че аз съм осъдила. Да, да. Искам да кажа, че по всичките дела на Емил Милев се явява един и същи служебен защитник. Сезирала съм, мисля, че съм писала на Висшия съдебен съвет преди в предишния ви формат. Мисля, че на Висшия адвокатски съвет съм пращала сигнал. Само, че нямам никакъв отговор. Така че намирам, че е добре да ви уведомя за това на какъв тормоз са подложени съдии и прокурори, особено тия, които сме работили в специализираната структура. Значи аз мога да бъда 29 години съдия в Пловдив, във всичките етапи на развитието на един съдия, да мина през младши съдия, районен, окръжен, апелативен, и след това, като дойда в специализирания апелативен съд, какво ми е, каква съм по-различна? Значи, заплашват ме, че ако продължавам да правораздавам като специализиран съдия, ще ми се случат някои неща. Така, и аз им казвам, колега, вие сте в много голяма грешка. Аз съм възпитаник на Пловдивската школа. Пловдивската съдийска школа. Аз съм работила от първия си ден като съдия и до момента по един и същи начин. Нямам навика да обсъждам с някого произнасянето си извън състава. Нямам навика и практиката да слугувам или да услужвам на някого, какъвто и да е той. Ръководя се само от вътрешното си убеждение, което го изграждам въз основа на доказателствата.
Госпожо Мутафова, заповядайте.
Госпожо Георгиева, взимам повод от последните ви няколко изречения по повод различните видове натиск, които се оказва върху магистрати, в частници върху съдии, при по повод изпълнение на тяхните служебни задължения. И вие представихте пред нас една страна на натиска, който се оказва върху съдии във връзка с дела, които са на тяхното бюро, на тяхната маса. Понеже казахте, че сте много години съдия, това е една действително цифра, която е изключителна за човек, който пребивава в съдебната система и в изцяло битието си на съдия. Може ли да ни кажете, тъй като в момента изключително много се говори в общественото мнение, за заплахите на различни видове страни по дела, в частност подсъдими или ответници, спрямо съдии? Да кажете вие във вашата практика, не само като съдя в специализирания апелативен съд и преди, и тогава, разбира се, била ли сте обект на заплахи от страна на съдими, тъй като вие, доколкото знам, сте била само наказателен съдия. Така си спомням. Това не си го спомням, аз сигурно не съм била в съдебната система тогава. Но във вашето битие на съдия, била ли сте заплашвана от страни по дела? И ако е имало такива заплахи, с какъв интензитет според вас са били, с по-нарушаване на вашето лично пространство, дали била ли сте обект на специална защита по повод определени дела, които сте наблюдавали?
Ами да, в битността ми на съдия била заплашвана, вече не помня колко пъти, но имаше един драстичен случай през 2003 година, защото аз, така да се каже, имам богат опит на съдия и слава Богу, че нали, имала съм късмет да гледам едни от най-тежките дела в Пловдив за времето, когато съм била в окръжния съд, а после в апелативния съд. Там е тежък район. Но след като приключих едно дело за убийство, получих една заплаха, че ще бъда убит. И ми я каза този, който беше получил поръчката. След което ми беше назначена охрана тогава от МВР. 9 месеца. Не искам да кажа през какво минах. И аз и семейството ми. Детето ми беше малко. Има в Пловдивската районна прокуратура, имаше, вероятно, вече унищожено, защото са минали много години, от 2003 година до сега. Такова образувано дело против неизвестен извършител. За приготовление за убийство. Имаше дори и СРС, където се споменаваха имена на предполагаемите поръчители, но така или иначе разследването не можа да приключи по друг начин, освен да бъде спряно. Не искам да се връщам назад и не искам да споменавам имената на тези, които чух като поръчители в изготвеното СРС, защото аз бях дала съгласие. И един човек, който дойде и ми каза, че има поръчка да бъде убита, всъщност беше записан. Но така или иначе разследването не можа да се развие в пълен обем. Това е голяма сага и един ден, ако имам време, ще напиша книга. Но това стана веднага след като постанових осъдителна присъда по отношение на небезизвестния подсъдим Владимир Белов и неговия съучастник в грабежно убийство Николай Марков от Стара Загора. Единия вече не е на земята. Убиха го преди 2 години, мисля, че беше. Другия, не знам как се е развил. Да, имала съм и други заплахи, но в крайна сметка хората са взимали мерки, назначавали са ми охрана, колегите са ме подкрепили. И искам да кажа, че е много важно в такава ситуация как ще реагира административният ръководител. Казвам ви го най-отговорно. Ако тогава нямах подкрепата на ръководството на Пловдивския окръжен съд в лицето на Сотир Цацаров, чисто емоционално, сигурно, щях да се срина. Да, казвам ви го, това е истината. Така че, нали, случват се тези неща, нашата професия е такава. Това е, което мога да кажа като отговор на въпроса.
Други въпроси, колеги?
Аз не знам дали по-скоро е въпрос. Хубаво е, че поставихте въпроса за делата срещу магистрати, защото напоследък чуваме много за дела, как бяха срещу журналисти, дето са водят дела, което също не е редно. Как никой за толкова години, защото те са водят и на други места дела срещу магистрати. И това е тормоз, който съществува в цялата страна и от определена група хора водят тези дела. И въпреки че аз твърдя, че народните представители са запознати, ако не се лъжа в новия проект за ЗСЕ, не виждам защита. Защото тя защита трябва да е на законодателно ниво, според мене. И може би тук е момента и всички организации съсловни да поставят този въпрос по отношение на тези дела, на имунитета, защото факт е, че когато срещу един магистрат се водят не само чехията, те се водят и граждански дела. Говорят са граждански дела за искове за стотици хиляди. Дори има и за милиони са водят дела. И това е в цялата страна, между другото. И те са хиляди дела. И няма никаква нито институционална, нито законодателно решение, въпреки че този проблем съществува. Надявам се, че тази комисия, когато ви призове, ако ви призове или нас, и аз не знам, това е тяхна, нали, те по някакъв собствен ред. Между другото, няма да пропусна да кажа. До сега ми е известно в официален документ, протокол от съдебно заседание в съда в Луковит, да е споменато името от убитото лице на магистрат. И това е името на господин Лозан Панов. То е вписано в протокол. Не си спомням някой да го извикал, да го попита познава ли. Напротив, господин Панов пише обращение към нас, към някой друг. Все пак, нали, искаме да разследваме тази дейност. Аз смятам, че е редно той да бъде изслушан. Пак ако не го изслушат, може и ние да го поканим в края на краищата. Нали, искаме истината да излезе. А сега ще ви кажа, за антикорупционния форум. Разбира се, че следва да има журналистически разследване. На вас ще ви обяснят, че прокуратурата, понеже не ги разследва, абсолютно съм сигурен, че утре ще го пише, затова е антикорупционния форум. Фонд, между другото, когато се зададе въпрос, имате ли доказателства, те казват, и не сме разследващ орган. Което много ме притеснява отношение на това, че имената на магистрати се хвърлят, както и вие споменахте, в общественото пространство, а някой друг, видите ли, трябва да събира доказателства и да опровергава отрицателни факти, често, което е голям проблем. Но въпросът, който ще ви задам, е следния. Нормата на член 198 от НПК и въобще разгласяването на факти от дела, защото дали тя ще бъде разгласена от прокурора или от други страни, за мен е проблем. Проблем е, защото делото фактически не се решава там, където трябва, се решава в общественото пространство. Какво мислите? Такава е ситуацията в нашата страна. Не следва ли да има забрана за всички страни? Аз съм радетел за това, да се разпространяват факти и на прокуратурата, и на подсъдимите, и на който е да е бил друг. Не мога да скрия и няма защо да се лъжа. Понякога прокуратурата разкриваше факти, които не целяха законосъобразни и обществено полезни цели. Нека да го кажем и това. Но тъй като в нашето общество стана вече модерно да се дава дума на всички, което не е проблем, но е проблем факти от делата да се решават в комисии, в медии, по всякакъв друг начин, но не където и мястото в съдебната зала, какво смятате по този въпрос? Питам вас, защо сте съдя от дълги години. И а това, че споменахте два пъти името на Сотир Цацаров, ще ви доведе до нови статии, нови проблеми, че се защитят, но вие го знаете. Те си има репертуар определени медии. Да, да. Тоест, даже вече са готови статиите. Може да бъдете сигурна и заглавията, и спокойно. Те, машината си работи. Тя е за някой, за други по друг начин.
Колеги, аз съм дошла при вас да бъда болезнена откровенна. И ви казах неща, които мисля. Пак ви казвам, мен не ме е страх от медиите, от антикорупционния фонд. Аз се запитвам, че това записване, дето е станало на лицата, които са записани, и те твърдят, че не са знаели какво е. Казвам ви го като на прокурори. Нека се замислят. И сега, ако иска и прокуратурата да се сезира, да се самосезира. Аз, между другото, този антикорупционен фонд, сега като започна така, нали, натрапчево да обикаля неговите там представители, да обикалят медиите, реших да погледна регистрацията му и кой го управлява. Ами аз съм много притеснена, че в управлението на този антикорупционен фонд, и затова ви представих от сайта на антикорупционния фонд съм го взела това. Няма нищо скрито покрито. Участват чужденци. Там има името и на един генерал, който не е български генерал. И аз питам, това не засяга ли нашата национална сигурност? След като може чужденци, това е вписано и в устава, може чужденци да се занимават с контрол върху съдебната система. А дали ще е прокуратура, дали ще е съд, те ще разследват и така нататък. И аз съм ви посочила един член 10, ако се не лъжа, от закона за юридическите лица с нестопанска цел. Замислете се. Кажете на прокуратурата, на прокурорите да се замислят върху този текст. Ако се намери някой смел прокурор, който да прегледа тези документи, може да има и друго развитие. Сега, по въпроса за член 198. Всички сме свидетели на това как някои дела се опитват да ги решат на улицата. Дори някои с политическо участие, по участие на политически сили. Това е изключително неприятен натиск върху магистратите. Такива примери има. Аз смятам, че този текст, член 198 от НПК, е изключително добър. Крайна сметка, прокуратурата има определени от Конституцията и от закона функции. И трябва да се спазва както Конституцията, така и закона. Те сега може да искат да го променят, ама не може всеки да получава достъп до разследванията. Защото такъв достъп, той се изопачава от този, който има интерес. И не може прокурора да работи под натиск, само защото нали, някъде в публичното пространство излезло някакво доказателство от делото. И това трябва да се сложи край на тая работа. Аз така мисля и затова мисля, че член 198 трябва да остане. Това е моето мнение.
По-скоро аз искам да ви кажа нещо, не да ви попитам. Ако все пак тази разследваща комисия в Народното събрание ви покани за да изслуша какво има да казвате във връзка с замесването на вашето име от подсъдимо лице и хората, които са били с него, тъй като многократно споменахме тук в разговор Антикорупционния фонд и разбира се неговата връзка и проведеното журналистическо разследване по повод Мартин Божанов, нотариуса, мисля си, че всъщност нали, основният предмет на разследване на тази комисия и това, макар че напоследък като че ли нали, не мога да разбира точно как се движат нещата. Бих искала да ви кажа, всъщност ако не сте го гледали тук в публичното пространство, от няколко дена циркулира един запис интервю с Мартин Божанов, нотариус от 14 минути и половина. Той не е, нали, той от него извадка от около 2 минути циркулираше много по-интензивно преди известно време и сега напоследък, но фактически в този сайт се твърди, че негов роднина го е предоставил и това е целият запис на интервюто му. Та може би да подканите, ако те поканят и нас, ние сигурно също ще направим, да подканите тази комисия да изиска от Антикорупционния фонд целият запис, който са направили с това интервю, защото от това интервю се виждат някои нюанси на разговора с него, по които от двуминутния запис, който само обществено достояние, никак човек не може да се направи същите изводи. Това по повод вашите думи преди няколко минути за поведението на някои от участващите лица в тези записи, в тези филми, как биха ги определили някои прокурори чисто служебно. Това като вметка бих искала да ви кажа. Благодаря.
Да кажа още няколко думи. Благодаря за това, което казах. Аз съм го гледала този запис. Но, колеги, аз мисля, че тия неща, кой какво престъпление е извършил, кога и как, трябва да се решат в едно разследване, образувано по реда на НПК. Никой друг в тая държава не може да образува разследване. След това, ако има виновни, трябва да бъдат дадени на съд. Но това трябва да го направи българската прокуратура. И аз точно това ви казвам. Колеги прокурори, не бъдете страхливи. Действайте като адвокати на тази държава и защитавайте вашите права. Защото иначе сме изправени пред опасност да загубим независимостта на съдебната система и тя да бъде, просто съдебната власт да бъде поставена на колени. Не може подобни неща да се допускат. Но тъй като, ето аз ви казвам, ви управлявате прокуратурата, поставете ги тези въпроси, имате право. Ако трябва, нали, повикайте и други на изслушване, аз сама пожелах да бъда изслушана. Не може моето име да се замесва ей така просто от някой, по отношение на който като съдия съм постановила съдебни актове. Имам ли право на особено мнение? Имам. Постановила ли съм съдебен акт, който съм го подписала? Ами аз от първия ден, в който съм станала съдия, знам, че като се сложа подписа, нося отговорност за този съдебен акт. И това, което се случва публично, и то на така трибуна в Народното събрание, един подсъдим с висящи три дела за престъпления от общ характер, неговата спътница в живота и най-вече адвокат Лулчева, да ме наклеветят по този начин, това е просто недопустимо. Аз наистина се учудвам на адвокат Лулчева как се съгласява на това изслушване на подсъдими. Но всеки си носи отговорност за това, което прави. Всеки си преценява поведението. Пак казвам, настоявам това, което ви представих като номер в пликовете, моля да го изискате, да го изчетете и ако трябва да бъде сезирана прокуратурата. Защото ако ни вие не го направите, аз ще го направя.
Други въпроси, колеги? Да.
Аз по-скоро коментар, отколкото въпрос. Към да ви благодаря, колега, за доблестта. Защото през годините нападките към съдебната система са били чутовни от всяка страна. Първо беше решено да се смачка следствието, до някъде успешно през годините. В момента атаката е към прокуратурата, защото е много странно, че изпълнителната власт не може да командва прокуратурата. Мечтата на няколко министър-председатели е било да имат собствен главен прокурор, който да управляват и което това не се случва. Той почва да бъде обругаван, този главен прокурор, съответно прокуратурата като цяло. Убеден съм, че ако успеят да яхнат прокуратурата, следващия е съда, който ще бъде обект на атака. И това е ясно за всички. Факт е, че нашата професия, колкото е да е благородна, е неблагодарна професия. Защото винаги и двете страни в един процес, знаете по-добре от мен всички в тази зала, са недоволни. Пострадали е недоволен, че присъдата е малка. Обвиняеми, ако е съда, е недоволен, че присъдата е много голяма. Пострадалият твърди, че имало натиск от другата страна, за да присъдата е малка. Обвиняемият твърди, че имало натиск от пострадалите и за да присъдата е много голяма. Както беше казал един мъдър човек, ако искате да ви харесват, продавате си долет, не ставате магистрати. Ние сме избрали да бъдем магистрати. Факт е, че магистрата в края на деня се прибира в собственото си жилище, пазарува в кварталния магазин и той е през цялото време обграден от хората, с които живее и съжителства, много пъти среща и тези, които са били страна в процес, който той разглежда. Аз знам от колеги съдии, че дори по бракоразводни дела получават заплахи, закани, ругатни и недобро отношение. Никой не говори за търговски, финансови дела, където интересите са милиони. Не мога да си представя там колегите съдии на какъв натиск са поставени. Защото много е лесно да говорим за наказателни дела, където има кръв и стрелища, което е много популярно в медиите, защото това продава. Да, защото това продава. И как бяха казали, добрата новина е лошата новина, нали? За да се продаде един вестник или една медия. Аз съзнавам, че колегите журналисти имат цел да попълнят времето в предаването си и ние сме в момента удобната дъвка. Но да се опрекват колеги прокурори, колеги съдии, на принципа една жена ми каза, винаги съм считал за ужасно некоректно и непочтено също така.
Кой е ролята на прокуратурата? Така не може. Тя, ако прецени, че има престъпление, трябва да образува досъдебно производство. И тя трябва да се самосезира. Има такива възможности.
Напоследък се прокрадва едно твърдение, че прокуратурата, която трябва да разследва сама себе си, не може да се справи с това. Законодателят е бил достатъчно мъдър през годините да направи така, че полицията разследва, прокуратурата следи дали това разследване е законосъобразно. Ако се установят данни, че даден прокурор е извършил престъпление, той бива разследван от друга прокуратура, която той не работи, която е по никакъв начин не зависи от този колега, дори не го познава. Имаме много случаи през годините такива дела, които са прехвърлени от една платина район в друг, за да може да бъде разследван даден колега прокурор. В момента има механизъм главният прокурор да бъде разследван от независим адхок прокурор. Тоест, законодателя в това отношение е мъдър и е направил така, защото да няма случай, в който някой да разследва сам себе си. Моля? И това не е достатъчно явно. Ние искаме да изведем разследването извън България, евентуално, нали, да не разследва някой друг. Нали, такива тези се подхвърлят напоследък в медиите. Да бъде орган, който не е прокуратура. Няма такъв в световен мащаб, доколкото аз знам. Единствено в Англия полицията има право да внася сама обвинение, което прокуратурата отказа да внесе, но това е все по-рядко срещана практика там. Защото полицията се убеди, че ако делото не е прегледано от прокуратурата и не е добре изработено, то са да не издържа по никакъв начин. Благодаря ви за вашата позиция. Вярвам, че всички ние държим за доброто име на магистратите и през години сме се старали да защитаваме магистратите. Ще го направим в този случай.
Благодаря, че ме изслушахте и бяхте първите, извинявам се, които ме поканихте. Извинявам се. Не. Желая ви лека работа. И понеже сте прокурори, аз ви призовавам още веднъж. Дайте сили на вашите колеги от прокуратурата. По този начин беше да дайте сили на съда. Защото ще се види, че в тази държава се спазват законите. И няма да позволим по никакъв начин независимата съдебна система да бъде атакувана.
Ако позволите само по повод твърдението, че само вие сте гледали, вашия състав е гледал мерките за неотклонение подадено до дело, моя опит през годините показва, че съдебни райони, където има малко състави наказателни, по мерки влизат дори граждански състави. Целта е да не се извратят и работят по даденото дело по мерки всички възможни състави, защото след това няма да има кой да гледа дело. Така ли или греша?
Колеги, така е в малките съдилища, където имам по двама съди. Даже имам, предполагам, че не знам дали са останали съдилища по времето, когато аз бях член на съвета. Имаше съдилища с по един съдия. Е, кой да ги гледа тия мерки? По подсъдност, нали? Да. Така че броя на магистратите определя и честотата, през която той може да участва, се предполага, че ще участва в определени производства. Още веднъж благодаря, че ме изслушахте. Ако ме поканят в Висшия съдебен съвет на съдиите, имам какво да кажа. И ако ме поканят в комисията, също ще им кажа, защото тази комисия в момента се превръща в един мегдан, където може да се организира майдан против съди и прокурори. Това е. Аз пак казвам, ако някой извършил престъпление, магистрат, образува се дела, разследва се, но го разследва този, който трябва по закон. Ако някой извършил нарушение, ето ви тук, ще го накажете дисциплинарно. Но такива безотговорни приказки. И аз питам, нещо друго ми искам да кажа само последно. Ами хубаво да е, като от 2021 година има недоволство от моите съдебни актове, това конкретно дело, за което стана въпрос, с конкретния подсъдим. Що чак сега, някой излиза и го казва. Какво са правили през другото време? Само искам да кажа, че служебно ми е известно, че в едно от заседанията пред първоинстанционния съд, защото накрая мярката за неотклонение, през времето на подсъдимия Денко, стигна до парична гаранция. И в едно от съдебните заседания той беше казал, това е записано, но аз нямах време да намеря протокола, там е записано, че той иска аз да му платя паричната гаранция. Аз да му платя паричната. Това какво означава? Освен неуважение към мен. И, ама вижте, аз съм в ролята си на съдия, на магистрат, който е независим и не може да се хвърлят каквито и да е приказки. Даже и в съдебно заседание, когато аз чуя в залата, че някой се опитва да подходи неуважително към мои колеги, като председател на състав, винаги санкционирам такава дейност. Не трябва да се толерират подобни дейности, защото това ще срине съдебната система и най-вече независимостта на магистратите. Ние трябва в тая съдебна система сами да се справим с проблемите. Какви са тия външни намеси? Впрочем, искам да кажа, че вчера сутринта по една от телевизиите, ако се не лъжа в Нова Нюс, съдия Жилова каза, че проблемите в съдебната система ще оправят, ама с помощ отвън. И това ме мотивира да ви представя регистрацията на Антикорупционния фонд и лицата, които го управляват. Уважаеми колеги, ние живеем в Република България. И независимостта на нашата държава зависи и от независимостта на съдебната система. И това е последното, което ще ви кажа и ще ви призова към действие. Благодаря още веднъж.
Госпожа Чапканова.
Три думи бих желала да кажа. Колеги, още когато взимахме решение как да проведем нашите изслушвания във връзка с казуса около нотариуса, и съответно гласувах тези изслушвания и тези дебати да бъдат в рамките на заседанията на колегията, действаща като съвет, и да бъдат онлайн предавани и публично, имах известни опасения. И всъщност опасенията ми бяха именно как ще бъдат отразени в медиите тези изслушвания, реакциите, които има по повод тези изслушвания от страна на членовете на колегията, но всъщност, за да гласувам за, приоритетен може би беше факта, че голяма част от нашите колеги, магистрати, прокурори, съдии, гледат тези онлайн изслушвания и мисля, че именно те най-добре днес ви разбраха и най-добре именно те ще приветстват вашата смелост, вашата откровенност. Моето единствено послание към всички медии, които също в момента ни гледате, много моля изключително обективно да бъдат отразявани всички от тези изслушвания, всичко това, което колегите заявяват днес тук пред нас и на всеслушание, а не да бъдат взимани определени думи от контекста и така да бъдат тълкувани в смисъла, който не е вложен от тях от магистрата, който изслушваме днес. Така че моя призив към всички медии, да, бъдете обективни, информирайте обществеността обективно, защото именно и това е вашата роля.
Мутафова, заповедайте.
Ами аз нямаше да взимам повече думата, но контекст на това, което ви казахте последно и колегата Чапканова, искам да кажа моя прочит на вашите риторично зададени въпроси по повод това, защо си, след като филмите са 2021 година в Антикорупционния фонд, защо сега излизат отново по този начин, защо се интерпретират в различни медии или пред комисията от Народното събрание и се дава по този начин трибуна на подсъдими лица и на други, които да следвайки една и съща нишка на прочит на определени факти. Всъщност, според мен, се случва това, което от няколко години наблюдавам, пък ние сме доста години членове на Висшия съдебен съвет, за съжаление. Този опит за сатанизиране на прокуратурата в различни нейни части, използвайки от частното към общото, определени проблеми, които е имала в годините прокуратурата. Със сигурност прокуратурата и работещите в нея не са безгрешни хора и както и ви казвате, ясно обратно съм споменавала, всеки носи лична отговорност, било то дисциплинарна или наказателна за това, което прави. Но от частните проблеми и случаи, които се изнасят пред медиите в прокуратурата, се правят винаги еднотипни генерални заключения и те стигат до извода това, което казват колегите, че прокуратурата не може сама да се разследва, макар създадени редица механизми в закона и с новите институти за разследване на главния прокурор и неговите заместници, за разследване на прокурори или съдии или следователи, които са извършили нарушения или престъпления, чрез обстоятелството законово закрепено, че те се разследват в друг орган на съдебна власт, от други органи и така нататък. И това не е достатъчно в годините. Непрекъснато променяне на закона, вече и на Конституцията и създаването на все нови и нови механизми, които да търсят варианти за разследване на прокурори, основно за прокурори се говори, за главния прокурор и неговите заместници. И според мен тук, наблюдавайки редица медийни интервюта или статии през последната една година, се създава едно, така се подготви общественото мнение и се създава една почва за създаване на алтернативни форми в различни, в различни власти, може би не в съдебната власт, за разследване, повдигане на обвинение и внасяне на обвинителни актове или защитаване на обвинителната теза в съдилищата. Това е моят прочит на това, което се случва. Тоест търсене на алтернативни варианти на заобикаляне на правомощ, легални, разбира се, на заобикаляне на изключителната възможност на прокуратурата да повдига и поддържа обвинение в съда. Това виждам аз като така едно обобщение от изводи, които се търсят и се целят от частното към общото и т.е. от проблемите, които прокуратурата в годините назад е имала с определени свои представители, както разбира се и други органи на съдебна власт са имали, но тук специално според мен това се търси като решение.
Колеги, да.
Други изказвания или въпроси? Не виждам от колегите, заповядайте.
Вижте, колеги, аз точно заради тенденциите, които се наблюдават в обществото в последните години и тия катаклизми, които преживява съдебната система, дойдох за да ви споделя първо, че нямам никаква съпричастност към нотариуса. Второ, ви представих някои доказателства, които аз се надявам, че вие старателно ще прочетете. Ще вземете необходимите мерки в рамките на вашите възможности, които закона ви дава. Също смятам, че такива тенденции, за които вие говорите, госпожо Мутафова, има, вижда се, и в тая част, и в тази насока, и аз ви представих нещо, което внимателно прочетете. Внимателно прочетете някои от писмените доказателства, които ви представих и сами ще стигнете до извода откъде и защо идва тази идея да има алтернативни разследващи органи. Пак ви казвам, най-важното е да опазим независимостта на нашата държава. И с това приключвам. Надявам.
Благодарим, съдия Георгиева.
Да, благодарим ви, госпожо. 10 минути почивка да проветрим и да вземем решение.
Ами, аз предлагам първо да вземем решение по предоставените ни материали. И след това ще дадем почивка. Колеги, някакви предложения по... Те са явни материали. Едните са от сайта на неправителствената организация, а другите са влезли в сила съдебни актове. Аз ви предлагам да вземем решение да се публикуват на сайта като материали, предоставени от съдия Георгиева на проведеното заседание на 6 март 2024 година. И по отношение... И по отношение на преписката, която не беше предоставена, предлагам да се изпрати писмо до изпълняващите функциите районен прокурор на районна прокуратура град София, да не бъде предоставени копии от заверени преписи от преписката, ако има съгласие на наблюдаващия. Има ли някакви други предложения по така предложените решения? Не виждам. Тогава подлагам на гласуване. Който е съгласен с така предложените диспозитиви, моля да гласува.